У минулых выпусках я вычитывал разные места с послания апостола Павла до Ефесянам и добавлял свои меркования об им написанным. У этом выпуску ожидаю протягивать перегляд этого послания, и давайте звернем увагу на 4 раздел, начиная с верша 17, где он пишет: «Докажу это и свечу Господе, каб вы больше не ходили, як іншие народы ходят, в марности розуму своего, затемненным разумением, отлученные от життя Божьего праздневедания, якое у них проскамянение сердца ихнего. Яны, ставшися нечулами, отдалися бессоромности, каб робить всякую нечистость с хстивостью. Але вы не гэтак познали Христа, калі чули его и в им научилися, бо правда у Иисусе. Каб откинуть вам ранейший лад життя старого человека, який знищается у заманливых пожадливостях, а обновиться духом розуму вашего и опрануться у нового человека, який створный по воле Бога у праведности и святости правды». Каб лепш зразуметь змест прочитанных словов апостола Павла, нам треба тут же крыху вернуться до початку даденного послания. У им апостол поведомляет, что Иисус Христос сошел до нас людей и, будучи тут на земле, открыл нам таймницу, якая у інших поколениях была неведомой, а теперь сталася явной проз Христа ягонных апостолов. Таємніца заключається у тим, що праз веру у Христа, як збавцу, навіть і погані язичники можуть статися братами і сестрами разом з габрейським народом і лишитися достойними щабрами одної величезної духовної сім'ї. Значиться, раз вони почули добровісті Христа і увірували в Його, прийнявши Його за збавцу, то яны ж сталися супольниками и суспадчинниками Господней сям'ї. Тепер люди из любого народа могут навернуться до Христа и гэтым чином увасти у сям'ю Божих верников. Коли Христос был на земле, такая идея была зусім неможлива для израильтян, бо яны жили под уражением, что Бог выбрал их для себе и открываюся только ихним пророкам. А вось тут же раптом приходит Иисус и стверджает, что он пришел от Бога, и каже, что ягоные добровестия закликая людей с усіх народов навернуться до Его и статься чальцами ягоной сям'ї разом с габреями. Апостол Павел это раскрывая и растлумачивая у першой частцы послания до Ефесянов. Апостол далей заявляє, що кожний, хто наворочується до Христа, отримує пробачення грехов і нову духовну натуру. Та й нова духовна натура перемінює його і робить чоловіка більш подобним до самого ж Ісуса Христа. Яким способом навернутися до Христа? Поводле нового заповіту, кожний, хто приходить до Христа, мусить перш за все признаться у своїй грешності і особистих грехах перед святим Богом. Затим йому треба увірувати у Христа як збавцу і пойти вслед за ним. Апостол розтлумачує, що ніхто з нас не може здобити збавлення перед святим Богом своїми релігійними або добрими учинками. Ми це отримуємо навертанням до Христа со сподіванням тільки на Божу ласку, яка передається нам, коли ми віруємо і приймаємо Христа за свого збавцу і Господа Володара. Згодно з словом апостола сказано, що Бог багатий милосердністю, праз велику любов свою, якою полюбив нас і нас мертвих духовно праз проступки, то бок праз грехи, а живіо разом з Христом, ласкай Божої визбавлені, і воскресів, і посадів у небесах у Христі Ісусі. Ласкою Божої визбавлені праз веру, каже апостол, і гэта не ад вас, Божий дар, не праз учинки, каб ніхто не хвалився. І тут же апостол спяшаецца дадаць далейшае тлумачэнне аб ролі добрых дзеяў. Бо мы, тварэнне ягоныя, створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя падрыхтаваў, каб мы ў іх хадзілі. Паважаны слухачу, кожны з нас мусіць спыніцца і падумаць пра сябе, пра Бога і ягоны шлях праведнасці. Ці я навярнуўся да Хрыста? Ці ўвераваў і прыняў я яго як свайго збаўцу і Господа Лунадара? Прыняўшы такі крок, ці я пачаў жыць па гасподніх запаведзях? Ці ў выніку таго я змяніўся ў намерах і паводзінах? Ці духоўная перамена сталася бачнай у маіх адносінах з іншымі людзьмі? І ці мае ўчынкі сведчаць аб тым, што я стаўся новым тварэннем у Хрысце? Слушнае пытанне, цешыно не так. Калі чалавек веруе ў Хрыста, то ягоны жыццё мяняецца ў лепшы, больш сімпатычны бок. У шматлікіх месцах Біблія раіць і падахвочвае чытачоў шукаць Бога і Хрыста, перажыць тое, што Хрыстос назваў «атраджэнне свыш». Гэта ёсць духоўнае перажыванне і перамена ў характары верніка дзейнасцю Духа Святога, паводле якой чалавек чуе дабравесці Хрыстова, каецца ў свае грэшнасці, веруе ў ахвярную смець Хрыста на крыжы за ягоныя грахі і прымае Хрыста сваім асабістым збаўцам і гаспадаром. Ён перажывае асноўную перамену ва ўнутраным чалавеку, што значыць, ён набывае новыя боскія жаданні і становіцца больш прыхільным да жыцця паводле Божых запаведзяў. Вось усё гэта павінна папярэднічаць таму, што здараецца пазней у духоўным росце верніка. Тут жа найгалоўнейшае пытанне даводзіцца да таго, ці я, ці ты, паважаны слухачу, ці мы сапраўды сустрэліся з Ісусам і адчулі духоўную перамену ў сваіх душах пры ўдзеле Духа Святога. Калі так, як многія сведчаць, то слава Богу, а калі не, то раю чым хутчэй навярнуцца да Хрыста праз малітву і з просьбаю Яго надзейнасці ў тваёй душы. Ён своечасова прыйдзе да цябе і зменіць тваю душу і жыццё. Дык вось, апостол далей звяртаецца да сваіх веруючых субратоў і сусёстраў словамі, якія мы пачулі ў пачатку гэтага казання. Ён цвердзіць, што трэба аддзяліцца ад ранейшага ладу жыцця і апрануцца ў новага чалавека, які павярнуўся да жадання шукаць Божай праведнасці і святасці для сябе. Павінен сказаць, што пастаянна жыць святым і праведным вобразам жыцця – вось гэта нялёгкая справа. Для гэтага нам, вернікам, без перастанку трэба чытаць Слова Божае, бо ў ім Бог гаворыць да нашых сэрцаў. Трэба таксама маліцца, славіць Яго за ягоную дабрыню нам і адкрываць Яму свае жаданні. Без малітвы хрысціянскае жыццё становіцца цяжкім, ну і проста немагчымым. Але таксама трэба расці і развівацца ў хрысціянскай духоўнасці і праведнасці. Апостол растлумачвае гэтую рэальнасць, кажучы, «Дзеля гэтага, адкінуўшы хлусню, гаварыце кожны праўду бліжніму свайму, бо мы чальцы адзін аднаму. Гневайцеся, ды не грашыце». Нехай сонца не заходзіць у гневе вашым. Не давайце месца д'яблу. Хто краў, нехай больш не крадзе, а лепш працуе, робячы добрыя рукамі сваімі, каб меў што даць таму, хто мае патрэбу. Для некаторых гэта асабліва цяжкая справа, бо да сустрэчы з Хрыстом яны кралі як прынцып жыцця. Можа, гэта быў бедняк, які не меў дастаткова сродкаў, каб добранька наесціся і адступіць ад стала сытым. Можа, такі пастаянна краў, а цяпер Бог хоча, каб ён крадзяжом не замяўся, і замест таго цяпер спадзяваўся на Господа за ежу і пітво. Або мы можам прыдумаць пра такіх заможных людзей, якія заўсёды адчувалі, што ў іх замала сродкаў, І калі з'являлася можливість украсці у іншага, то яны кралі без усякага пачуцця шкадавання. Так рабіць верніку Господніму не дазволено. Чому? Тому што, уверувавшы ў Христа і стаўшыся чальцом ягоннай сям'і, чалавек павінен задавольвацца сваёй доляй і карыстацца сваімі рэсурсамі на дабро іншым людзям, якія знаходзяцца ў стане матэрыяльнай або духоўнай нястачы. Чалавек, які перажыў адраджэнне Духа Святога, не можа красці, а толькі спадзявацца на Господа ва ўсім і дапамагаць іншым пры іхніх патрэбах. У розных месцах Святого Писання мы чытаем, што наш Бог – Бог правдзівы. Ён ніколі не хлусіць, толькі праўду адкрывае. І таго самага ён патрабуе ў сваіх духоўных дзяцей. Вернік мусіць гаварыць толькі праўду людзям, нават Богу. Бо Господ усярунна бачыць усё, што здараецца ў ягоным жыцці, як ён прадстаўляецца іншым людзям. Ці мы такія ўнутры, як кажам пра сябе? Чалавек са змененай духам святым натурай можа толькі гаварыць людзям праўду, нават калі гэта каштуе яму немалую цану. Бывае так, што вернік гаворыць праўду пра злачынца, а злачынец пасля збівае або карае яго іншымі мерамі. Мы, вернікі Господнія, спадзяёмся на Господа, што ён сваім часам расплаціцца з злачынцам і пакідаем гэтую ж справу ў ягоных руках. Што тычыцца гневу, то тут жа апостол дае надта разумную параду. Калі знаходзімся ў разлаваным стане перед іншымі, то лепей не класціся на начлег перед тым, як выправіць дадзеную нерадасную сітуацыю. Будучы чалавекам, які спазнаў такія моманты ў сваім жыцці, я магу смела засведчыць, што гэта з цяжкасцю выконваецца. Але да гэтага Бог заклікае кожнага з нас, вернікаў. Ці мы гатовы жыць так, як просіць Господ Бог у нас? Толькі са споднёй дапамогай і са спадзяваннем на яго такое жыццё становіцца мажлівым і практычным. Наступная характарыстыка духоўна адроджанага чалавека закранае кожнага з нас. Апостол кажа, што мы ўсе мусім асцерагацца благіх слоў пра іншых людзей, асабліва пра сваіх субратоў і сусёстраў у Господзе. Ён піша: «А ніякае благое слова няхай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрыя дзелі збудавання ў веры, каб ласку давала тым, хто слухаюць». Думаецца, што ўсе мы згодзімся з тым, што казаць толькі добрыя рэчы пра іншага замест благіх не раз аказваецца, нялёгкай працай. Заўсёды бываюць тыя людзі, якія нас раздражняюць, і быць спагадлівымі і міласэрнымі ім цяжкавата. Але Бог заклікае і дапамагае нам быць такімі людзьмі, нават калі мы глыбокай любові да кагосьці з іх не чуваем. Ці хтосьці сярод маіх слухачоў нешта такое перажыў або яшчэ перажывае? Ведайце, што вы можаце звярнуцца ў любы момант на нашага Господа Бога з просьбай ягонай дапамогі і разумнай здольнасці адказаць міласцю. Апостол кажа, што мы не павінны засмучаць Духа Святога благімі паводзінамі. Ён падсумоўвае такімі словамі: «Усякая горач, і ярасць, і гнеў, і крык, і блюзнерствы няхай будуць аддаленыя ад вас разам з усім ліхім. Будьце ж адзін аднаго добрымі, спагадлівымі, прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам». Сапраўды так. Усе такія адмоўныя рысы характару не павінны мець ніякага месца ў нашых сэрцах і ў нашых стасунках з іншымі людзьмі. Але бывае так, што мы пападаем пад спакусы, і тое, што мы не павінны рабіць, учыняем. Гэта не значыць, што такім чынам страчваем сваё збаўленне ў Божым царстве, але гэта паказвае, што мы пастаянна мусім звяртацца да нашага Господа з просьбаю яго найвышэйшай сілай не ставацца спакусам. Памятаем словы, запісаныя ў першым пасланні багаслова Яна. Калі вызнаём грахі нашыя, ён верны і справедлівы, каб дараваць нам грахі і ачысціць нас ад усякае няправеднасці. Дарагія слухачы, вернікі Господнія, у пачатку мы прачыталі словы апостола Павла, якімі ён радзіць кожнаму з нас адкідаць ранейшы грэшны вобраз жыцця старога чалавека, то бок старога чалавека без Бога і Хрыста, і апранацца у новага чалавека, створнага паводле Бога ў праведнасці і святасці. Мы это робім, калі перш за ўсё рэгулярна чытаем слова Господня і Біблію, а потым звяртаемся да Господа з малітвамі і пакланеннем, ды робім усё магчымае са свайго боку, каб жыць тым праведным і святым вобразам жыцця, як раецца нам на старонках Біблії. Ці так я раблю, ці так ты, шановны слухачу? Господи Божа, дапаможы кожнаму з нас прыстасаваць пачутыя біблійныя настаўленні з твайго слова да сябе і жыць годна твайой волі. Амэн.